Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La figuro de Iesuo estas je la centro de la vivo de la cristano. Gi estas ago de credo kaj vivo regulo, kiu de 2000 jaroj rebrilas en la atesto de unu el la pli grandaj anoncantoj de la Evangelio, Paulo el Tarso. Al tiu kiun oni nomis la apostolo de la gentoj, la papo dedicis la cimatenan generalan audienzon post la fino de la paŝtista instruoj dum l'antaŭaj merkredoj pri la dek du apostoloj kiuj akompanis la surteran mision de Jesuo. Paulo difinis sin apostolo pro volo de Dio. Li lernis ami kai servi Christon per la sama intensezzo kai sin dedicio per ciui comense li batalis lin. Kai poste apostolo cun la coro malfermita alla mondo, ciu ne faras distingoin de etna gruppo, char li malcovris che la Dio quiu electis lin estas cies Dio. En la historio de la praeclesio, Paulo el Tarso brilas kiel stelego. En la unuai tridecai iaroi post la morto de Jesuo, memorigis la papo, Paulo estis observanta hebreo quiu vivis en Jerusalemo. Tie li exsiis pri gruppo de sequantoi de la Nazaretano, quiui metas iel centro de sia vivo cruzumitan viron anstatau la Mosean legion. Pro la zorgado iu animas lin, tiu sinteno estas por Saulo el Tarso scandalo plena kai neacceptebla, sed Dio havas alia in proiecto in prili. Kai ciam sur la strato al Damasco Jesuo malcascias sin al li, Paulo usos en siei leteroi quar verboin por priscribi tiun extraordinaran momenton, visio, lumigo, revelatio, vocigio. Quar verboi ciui shangis lian vivon por ciam, te ciui igis unica lian sperton. Paulo difinis sin clare apostolo pro volo de Dio, diris la papo, quasau por substrechi che tiu convertigio estis ne la resulto della concludo de pensoi meditoi, sed fructo de dia ago, de ne antauvidebla dia grazo. Ec de tiam antauen, cio, cio por li estis valoro, farigis paradoxe, lauliai vortoi mem, fatraso, cae ec de tiu momento, cio iliai energioi estis metitai iela exclusiva servo al Jesuo Christo cae al lia Evangelio. Il tio, daurigis Benedicto la Dexesa, fontas por ni tre grava leziono. Tio cio gravas estas meti iela centro de sia vivo, Jesuon Christon, tiel che nia identezzo, estu essence marchita della rencontro, della cunulezzo, cun Christo cae lia parolo. Sub la lumo de Christo, ciu alia valoro, estas reacirita, cae samtempe purigita de eventualai scorioi. Alia caracterizo de Sancta Paulo, rimarchigis la papo, estas la universala medio de lia apostolado. Cion li faras per necredebla curaggio, Mesoriento, malgranda Asio, Europo, mese della dangeroi della maro cae della deserto, cela imbuscoi de rabistoi cae ancau della geamicoi. Benedicto la Dexesa listigis la travivagioin della apostolo, ciu suferis shiprompoin, encarcerigoin, batadoin, stonumadoin, cion condice che li atingu la extremagioin della tero. Ciel eblas ne ami viron el citiu el starezzo, e che criis la papo, malcasciante la secreton de tiu tute extraordinara apostola caractero. Estas clare che por li estus ne eble al fronti tiom malfazilain ec foie senespera in situazioin, se ne estus motivo el absoluta valoro, fronte al quiu neniu limo povas aperi ne trapassebla. Por Paulo, citiu motivo, niscias, estas Jesuo Christo, pri quiu li scribas, la amo de Christo pushas nin. Che la Signoro finis la papo, helpu nin applichi, citiun instigon quiun Paulo postlasis al ni en siei leteroi. Farigiu miei imitantoi, ciel mi estas imitanto de Cristo. Kaj nun aliaj informoj? Romo estis inaugurita hieraŭ en Romo de la ŝtata sekretario kardinalo Tarcisio Bertone la ekspozicio titolita L'Osservatore Romano el Romo alla mondo 140 jaroj da historio pere de la paĝoj de la ĵurnalo de la papo. La ekspozicion oni povos viziti senpage kaj ĝi restos malfermita ĝis la 10 de novembro. Ĝi trairas la ĉefajn eventojn de la eklezio de Italio kaj de la tuta mondo ek de la 1 de julio 1861 tago en kiu aperis la unua numero de la Vaticana Giornalo. La giornalo trairis 11 papadoin ek de Pio la naŭa ĝis Benedikto la deksesa. Novjorko solenigis hieraŭ la tago de unuigintaj nacioj. Necesas esti unuigitaj por alfronti sukcese la globalajn minacojn. Jen la por okaza alvoko de la ĝenerala sekretario de unuigintaj nacioj Kofi Annan, kiu ankaŭ memorigis la antaŭen paŝojn faritajn dum la lastaj jaroj favore al evoluo, sekureco, homaj rajtoj. Annan ankaŭ invitis ĉiujn registarojn de la mondo labori kun lia posteulo, la estonta nova ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, la sud-korea Bai Ki-moon, por igi Unuiĝintajn Naciojn des pli fortaj kaj efikaj. Coincide con la tago de uniginta in azio i comencigis hierau la semaino por la senarmigo, quiu celas atentigi la publican opinion cae la registaroin pri la dangero de letarmado, cae pri la neceso malcrescigi la elspesoin por la armiloi. La statisticoi confirmas alarmodonan situacion. Laula iara rapporto de la Internazia Instituto de Stoccolmo Esploro Pripazzo, pli ol 1,100 miliardoi da usonai dolaroi estis usitai pasintiare por armeai elspesoi, plus 3,5% compare cun 2004. Tiu sumo crome correspondas al 2,45% della monda brutta interna productado. Ec de la iaroi de la tiel nomata malvarma milito, oni ne elspesis tiom da mono por armeoi cae armiloi. Bruselo, Finlando, Irlando cae Islando estas la championoi concerne liberezzon de esprimado, tion reliefigas la rapporto 2006 pri gazetara liberezzo realigita de Asocio Giornalistoi sen Landlimoi. La lastai locoi en la statistico appartenas al Norda Koreio, Turkmenistano cae Eritreo. Campalo, malsato cae malriceco estas quelcai ella causoi della crescanta comerzado de infanoi en Ugando. Tion denuncis la ne registar organizajo Save the Children en rapporto pretigita de gia Uganda sezio. La gepatroi vendas unu el siai infanoi contra unu gis dec 3 euroi. La infanoi non poste revendas contra la decoblo au ec la centoblo della sumo. La victimoi de tiu horora mercato farigias sclavoi. Fronte all'alvoco de Save the Children, la commissario por la infanaro della Uganda registaro sigis che oni iam cun laboras cun la provincestroi cae cef tribanoi de la regionoi cie ocasas tiu comerzado, por elimini gin. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.